Efirda Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Assalomu alaykum, yana bir bor Ozodlik radiosining tongi dasturini tinglayapsiz. Bugun 25-fevral, chorshanba, Toshkentda soat 8. Dasturni men Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilmoqdaman. Jahon yangiliklarini hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bugungi eshitirishimizda hibsga olingan jurnalist va huquq himoyachisi Dilmurod Saidning uyida tintuv o'tkazildi.
Biz qidirgan narsani topa olmadik. Unga qo'l qo'yib bering dedi. Men qo'l qo'yib berdim.
Turkman prezidenti Toshkent so'zlashuvlarini boshladi. Bu so'zlashuvlardan oddiy fuqarolar nimani kutmoqda?
Bir daryoning suvini ichamiz. Dinimiz, tilimiz bir xalqimiz. Bordi keldi yaxshi bo'lsa, hammamizga ham yaxshi bo'lar edi.
Brüsseldagi o'zbek diplomati O'zbekistonning Yevropa ittifoqi bilan energetika sohasida hamkorlik qilishga moyilligini aytdi. Toshkent-Brüssel aloqalarini yaxshilash kimning qo'lida? Dasturimiz oxirida esa salomatlik dasturini tinglashga taklif etaman. Ozodlik radiosi bu to'lqinlarimizda qoling. Endi esa jahon yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Asosiy xabarlar qisqa satrlarda. AQSh prezidenti Barak Obama Kongressning har ikki palatasi oldida chiqish qilmoqda. AQSh federal zaxira tizimi rahbarining mamlakat iqtisodi shu yilning o'zida retsessiya, ya'ni turg'unlikdan xalos bo'lishi mumkinligi haqidagi bayonot ortidan Amerika birjalarida o'sish kuzatila boshladi. Amerika harbiy bo'linmalari yaqin 19 oy ichida Iroqdan chiqarilishi mumkin. Rossiyaning Rosatom shirkati bosh direktori Sergey Krienko bugun rossiyalik mutaxassislar yordamida barpo etayotgan Ironing Bushehr atom elektr stansiyasiga boradi. Demak, AQSh prezidenti Barak Obama Kongressning har ikki palatasi oldida chiqish qilmoqda. O'z chiqishida Obama mamlakat o'ta murakkab davrni boshidan kechirayotgani va iqtisodiy bo'hron mamlakatni zaiflashtirgani, ammo Amerika baribir iqtisodiy bo'hronni yengib, mamlakat iqtisodi avvalgidek mustahkam bo'lishiga ishonishini ta'kidladi.
The impact of this recession is real and it is everywhere.
Resessiyaning ta'siri bor gap va u har yerda kuzatilmoqda. Buni ta'sirida iqtisodimiz zaiflashgandir, lekin men amerikaliklarga shuni aytmoqchiman. Biz bu qiyinchiliklarni albatta yengamiz va Amerika avvalgidanda mustahkam va kuchli bo'ladi, dedi Barak Obama. Demak, Barak Obama AQSh Kongressi oldida ilk bor chiqish qilmoqda prezident bo'lgandan beri. Seshanba kuni AQSh federal zaxira tizimi rahbari Ben Bernanke, agar mamlakat moliya bozorida barqarorlik tiklansa, Amerika shu yilning o'zida iqtisodiy turg'unlikdan chiqishi mumkin deb aytgan edi.
If actions taken by the administration, the Congress and the Federal Reserve,
AQSh ma'muriyati, Kongress va federal zaxira tizimi tarafidan ko'rilayotgan choralar ijobiy natija bersa va moliya bozorida barqarorlik tiklansa, meni nazarimda 2009-yilning o'zidayoq iqtisodiy turg'unlik davri tugashi va 2010-yil o'sish yili bo'lishi mumkin, deya bayonot bergan edi AQSh federal zaxira tizimi rahbari Ben Bernanke. AQSh prezidenti Barak Obama tashabbusi bilan yaqinda Kongress mamlakat iqtisodini rag'batlantirish dasturi uchun 787 milliard dollar ajratdi. Ushbu reja o'rta hol va kambag'al amerikaliklarni muayyan soliqlardan ozod qilish, iqtisodni rivojlantirish, yangi ish o'rinlari tashkil etish va banklar hamda mijozlarga sarflash uchun ko'proq pul qoldirishni ko'zda tutadi. AQSh federal zaxira tizimi rahbarining mamlakat iqtisodi shu yilning o'zida retsessiya, ya'ni turg'unlikdan xalos bo'lishi mumkinligi haqidagi bayonot ortidan Amerika birjalarida o'sish qayd etila boshlangan. Bir kun avval so'nggi 12 yil ichida eng past darajaga tushgan Dow Jones indeksi 3% ko'tarilgan, New York birjasida neft narxi ham yuqorilagan va bir barrel neftning narxi 40 dollarga yetgan. Amerika harbiy bo'linmalari yaqin 19 oy ichida Iroqdan chiqarilishi mumkin. Bu haqda Associated Press agentligi Oq uy mulozimiga tayanib xabar tarqatdi. Ayni paytda bu haqda AQSh prezidenti Barak Obama ham o'z chiqishida e'lon qilishi kutilmoqda. Hozirda Iroqda 142 ming askarli Amerika qo'shini bor. AQSh harbiy bo'linmalari Iroqdan chiqarilganidan so'ng u yerda 50 ming amerikalik harbiy qoladi va ular asosan iroqlik askarlarni o'qitish ishlariga jalb etiladi. Washington va Bag'dod hukumatlari o'rtasidagi kelishuvga muvofiq AQShning barcha qo'shini 2011 yilga qadar Iroqni targetish kerak. Ayni paytda Iroq shimolida ikki iroqlik politsiyachi politsiya bo'linmasiga kelgan amerikalik harbiylarga qarata o't ochgan oqibatida AQShning bir askari halok bo'ldi, 3 nafari yaralandi. Shuningdek, ular bilan birga bo'lgan iroqlik tarjimon ham halok bo'lgan. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Hatto O'zbekiston gazini bevosita Yevropaga yetkazuvchi gaz quvurlari qurilsa ham, gazning asosiy miqdori Rossiya quvurlari orqali kelaveradi. Shuning uchun bu masalada O'zbekistonning biror bir ahamiyatini ko'rmayapman. Boz ustiga Rossiya singari O'zbekiston ham ishonchli hamkor emas.
Demak, Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo siyosatini kuzatish dasturi rahbari Yos Bunstra Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston ishonchli hamkor bo'lishiga shubha bildirdi. Tafsilotlar dastur davomida.
Bizga yozadilar.
Saytimizga tinglovchilarimiz va o'quvchilarimiz yozib qoldirgan fikr mulohazalariga o'tamiz. Tojikiston rahbari Imomali Rahmonning Moskvaga safari haqida bildirilgan fikr mulohazalar. Berlindan Sarvar ismli tinglovchimiz yozadi. Agar Markaziy Osiyo jumhuriyatlari hozirgi kundagidek o'z yon qo'shnilari bilan kelisha olmay yuraverishsa, kunlari katta og'larga qolib qoladi. Markaziy Osiyo jumhuriyatlari bir-biriga muhtoj, agar ular birlashsa hech qanday kuch ularni yenga olmaydi deb yozadi. Demak, Berlindan Sarvar ismli o'quvchimiz. Moskvadan o'zini bek deb tanirgan tinglovchimiz yozadi. Nima qilsin, Amerikaga borsinmi? Sizning fikringizcha Rossiya eng qo'rqinchli davlat. Axir Markaziy Osiyoning 60%ini ish bilan ta'minlab kelayotgan Rossiya-ku, deb yozadi o'zini bek deb tanishtirgan Moskvalik o'quvchimiz. Asinovcha, siz ham fikr mulohazalaringizni Ozodlik saytida yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Yana jahonda sodir bo'lgan muhim voqealarga qaytamiz. Rossiyaning Rosatom shirkati bosh direktori Sergey Kirenko bugun rossiyalik mutaxassislar yordamida barpo etilayotgan Rossiyaning Bushehr atom elektr stansiyasiga tashrif buyuradi. Rosatomdagilarning Iron axborot agentliklariga bildirishicha, stansiyaning qachon ishga tushirilishi ham bugun e'lon qilinishi mumkin. Rossiya va Iron 1000 megavatlik Bushehr atom elektr stansiyasini qurish borasida 1995 yilda kelishgan, ammo uning ishga tushirilishi ko'pdan beri cho'zib kelinayotgan edi. G'arb hukumatlari Eronning yadroviy dasturi atom quroli yasashga urinish deya xavotir bildirib keladi. Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurayshi mamlakat shimol-g'arbida joylashgan Swat vodiysida Taliban bilan erishilgan otash kesim bitimini mahalliy muammoning mahallichi yechimi deb atadi. Qurayshining ta'kidlashicha, bu yerda gap jangarilarni tinchitish haqida borayotgani yo'q. Rossiya Islomobod jangarilari qo'llaridan qurollarni qo'yishga rozi bo'lishsa, mintaqada rasmiy Islomobod agar demak jangarilar qo'llaridan qurollarni qo'yishga rozi bo'lishsa, mintaqada shariat tizimini mustahkamlashni taklif etgandi. Bu esa Pokistonda ekstremizm kuchayotganidan tashvishlanayotgan AQSh, Yevropa, Afg'oniston va Hindiston hukumatlari xavotirga sabab bo'lgan edi. Taliban Swat vodiysida shariatning o'zlari istagan qattiq qo'l shaklini joriy etish uchun qariyb 2 yildan buyon jang olib boradi. Serbiya xalqaro valyuta jamg'armasiga 2 milliard dollarlik qo'shimcha kredit ajratishni so'rab murojaat etgan bosh vazir Cirko Cvetkovichning ta'kidlashicha, ushbu mablag' asosan milliy valyuta kadrsansing oldini olishga sarflanadi. O'tgan yili Belgrad xalqaro valyuta jamg'armasi bilan 520 million dollarlik kredit haqida kelishgan, ammo iqtisodiy buhronning kuchayish ortidan ajratilgan ushbu mablag' mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta'minlash uchun kamlik qila boshlagan. AQSh prezidenti Barak Obama Vashingtonda Yaponiya bosh vaziri Taro Aso bilan uchrashdi. Yaponiya bosh vaziri prezident Obama tarafidan Oq uyda qabul qilingan birinchi davlat rahbari bo'ldi. Vashington rahbari AQSh va Yaponiya munosabatlariga yuqori baho berdi. Shuningdek, Obama va Aso iqtisodiy buhronga qarshi kurash va Shimoliy Koreya yadroviy dastur atrofidagi taranglikka barham berish yo'lida hamkorlik qilishga ham kelishib oldilar. Boshqa xabarlar qisqa satrlarda. Vashingtonda AQSh davlat kotibi Hillari Klinton huzurida bir oraga kelgan Afg'oniston va Pokiston tashqi ishlar vazirlari davlatlari o'rtasidagi munosabatlar o'zaro ishonch asosida yangi darajaga yetganini ta'kidlaganlar. Afg'onistonning Kilmand viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida xalqaroqchilarning 4 askari va tinch aholi vakillaridan 1 kishi nobud bo'lgan. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulli Berdimuhammadovning O'zbekistonga rasmiy safari davom etmoqda. Moskvada Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon va Rossiya rahbari Dmitriy Medvedev muzokaralar olib borishgan va uchrashuv chog'i muhokama etilgan asosiy mavzulardan biri Tojikiston suv zaxiralaridan foydalanish masalasi ekani aytilmoqda. Tinglovchi, bular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Dasturimizning asosiy qismini olib borishganini hamkasbim Alisherga beraman.
www.ozodlik.org
Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam, hibsga olingan jurnalist va huquq himoyachisi Dilmurod Saidning uyida tintuv o'tkazildi. Turkman prezidenti Toshkent so'zlashuvlarini boshladi. Bu so'zlashuvlardan oddiy fuqarolar nimani kutmoqda degan savolga javob izlaymiz. Brusseldagi o'zbek diplomati O'zbekistonning Yevropa ittifoqi bilan energetika sohasida hamkorlik qilishga moyilligini aytdi. Toshkent-Brussel aloqalarini yaxshilash kimning qo'lida? Kir fikrlar yoki 2 821 000 unsiya o'zbek oltini. Bir yilda har bir o'zbekistonlikka necha gram oltin to'g'ri keladi? Bu haqda dasturimiz davomida bilib olasiz. Dasturimiz so'ngidan esa salomatlik dasturi o'rin olgan Ozodlik radio to'lqinlaridasiz. To'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
24-fevral kuni jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Dilmurod Saidning Toshkentdagi uyida tintuv o'tkazildi va uyidan uning ishiga oid hech qanday daliliy hujjat topilmadi. Bu haqda Ozodlik O'zbekiston poytaxtidagi bir norasmiy manba xabar qildi. Dilmurod Said 2 kun avval, 22-fevral kuni hibsga olingan edi. Biz jurnalistning turmush o'rtog'i Barno Jumanova bilan bog'lanib, voqea tafsilotlarini so'radik.
Barno Jumanovaning aytishicha, uning uyida tintuvni mana bu xodimlar o'tkazdi.
Sizlar kimsizlar desam, dokumentlarni ko'rsatishdi, yozib oldim. Bular Saidov O'tkir O'ktamovich degan Samarqand viloyat Oqdaryo tuman bo'lim surishtiruvchisi ekan. Keyin Obidov Sultonmurod Tolipovich Samarqand tuman bo'lim inspektori ekan. Keyin Abrorov Akramxon Akbarxonovich Kattaqo'rg'on shahar bo'limi surishtiruvchisi ekan. Menga qog'ozni ko'rsatishdi. Men bizga dedi, uyingizda tintuv qilish haqida bizga Islom Sherov degan katta inspektori nimasi bilan keldik dedi. Men shu qog'oz bo'yicha mana o'qib ko'ring, qo'l qo'ying, uyingizni tintamiz dedi. Keyin
o'sha qog'ozni mazmunini aytib bering, nima deb yozilgan unda?
Sherov yozgan u yerda Islom Sherov yozganki, men jinoyat harakatlari borligini aniqladim, shuning uchun bu ishda gumondor sifatida keltirilgan Dilmurod Saidovning uyi tintuv qilinsin. Sobir Axiyev tuman IIB xodimlari Samarqanddan borgan guruhpani, ishqilib Samarqanddan kelgan xodimlar tomonidan birgalikda tintuv qilinsin degan mazmundagi qog'oz ekan.
Barno Jumanova Samarqanddan kelgan guruh bilan o'zi yashaydigan mahalla uchastka noziri idorasida tanishdi.
Keyin to'g'ri uyga keldik. Xo'jayinimni ukalari kelishdi, ikkita guvoh chaqirdik, qo'shnilarimizni qanaqadir hujjat izlashdi, bizga uncha yetmadi-yu, keyin oxirida hech qanaqa hujjat topilmagani uchun dalolatnoma tuzishdi-da, jinoyat ishiga aloqador bironta ham hujjat topilmadi deb dalolatnoma tuzib hammamizga bitta-bittadan qo'l qo'ydirib, e'tirozlaring bormi deb so'rashdi.
Barno Jumanovadan olganimiz ma'lumotni uning qo'shnisi tintuv paytida xolis guvoh sifatida ishtirok etgan, ismini aytmasligimizni iltimos qilgan ayol ham tasdiqladi.
Tintuv bo'lganda chaqirishdi. Men kirdim. Men qo'shnim bor edi, u o'sha dedi, aytdiki, "Manaqa bizga qidirgan narsani topa olmadik. Hammasi uy joyi, narsasi turadigan narsa degan. Bizga kerakli narsa yo'q. Bizga qo'l qo'yib bering" dedi. Men qo'l qo'yib berdim.
24-fevral kungi tintuvning Barno Jumanovani juda qo'rqitib yuborgan yana bir jihati bor. Ma'lum bo'lishicha, Samarqanddan kelgan guruh Jumanovani izlab, 24-fevral kuni ertalab uning qizchasi tarbiyalanayotgan bolalar bog'chasiga ham borgan. Bu voqea to'g'risida gapirar ekan Barno Jumanova mana bunday dedi.
Jinimga qilinayotgan tuhmat yana bitta ko'rinishi. Qizimni bog'chasiga borib anaqa ko'rsatishini talab qilishing yana bitta ugrozani tazyiqda bitta turi. Chunki bolasi uchun hech kim ish narsadan qaytmaydi. Mana shu gapni eshitib, yig'lab qaltirab yugurib bordim o'sha uchastka uyxonasiga.
Dilmurod Saidning turmush o'rtog'i Barno Jumanova edi. Demak, jurnalistning uyidan uni jinoyatchi deb dalillashi mumkin bo'lgan bironta ham hujjat topilmadi. Ayni paytda, ya'ni 24-fevral kuni Dilmurod Saidga qarshi ko'rsatma bergani aytilayotgan ayol ham yuzma-yuz uchrashtirilganda avval bergan ko'rsatmalaridan voz kechdi. Bu haqda advokat Ruhiddin Komilovdan ma'lumot oldik.
Surishtiruvchi tomonidan uni so'roq qilish, yuzlashtirish harakatlari amalga oshirildi. Uning nisbatan jinoyat qo'zg'atishga asos bo'lgan ko'rgazma egasi Mahfuza Jo'rayeva ko'rsatmasini inkor etdi hamda aytdiki, men o'sha holatda mas edim, bunaqa ishlar bo'lmagan edi, buni hammasi noto'g'ri deb o'zgartirdi yuzlashtirish jarayonida.
Ma'lumotlarga qaraganda, Dilmurod Said inson huquqlari himoyachisi sifatida keyingi paytlarda Samarqand viloyat Jomboy tumanilik bir guruh fermerning manfaatlarini himoya qilayotgan edi. Advokat tilga olgan ayol o'sha fermerlardan pora olganlikda gumon qilinib qo'lga olingan va dastlab Dilmurod Saidni o'ziga sherik deb ko'rsatma bergan edi. Eslatib o'tamiz, jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Dilmurod Said Samarqand viloyat prokuraturasi qoshidagi soliq va valyuta jinoyatlariga qarshi kurash departamenti xodimlari tomonidan 22 fevral kuni Toshkentda hibsga olingan edi. Tinglayotganingiz lavha tayyorlanayotgan soatlarda ayblov e'lon qilmay hibsda ushlab turish uchun qonunda belgilangan 72 soatli muhlat yakuniga yetgani yo'q, ayblov esa hali e'lon qilinmagan edi.
Demak, O'zbekistonda huquq faollari va jurnalistlarni uyushtirilgan ayblar asosida qamash davom etmoqda deya gapirishga asos bermoqda Dilmurod Saidning hibsga olingani. Dilmurod Saidning hibsga olinishi o'tgan yilda xalqaro hamjamiyat xavotirlariga sabab bo'lgan huquq himoyachisi Azam Turg'unov va jurnalist Olijon Abdurahmonovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishlarini eslatadi. Bu ikkala huquq faoli ham uyushtirilgan ayblovlar bilan 10 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Xalqaro hamjamiyatning ularni ozod qilish haqidagi tinimsiz so'rovlari esa Toshkent tomonidan ochiqchasiga bepisand qoldirilmoqda. Hozircha qamalmagan bo'lsa ham hibsga olingan Dilmurod Said O'zbekistonda diniy, demak, kechirasiz, siyosiy motivlar bilan qamalgan ko'plab, demak, mahbuslar qatoridadir va O'zbekistonda siyosiy motivlar bilan qamalgan, diniy siyosiy motivlar bilan qamalgan mahbuslarning sonini bilmoqchi bo'lsangiz, dasturimizni tinglashda davom eting.
Ozodlik radiosi elektron manzili. O'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz yana bir muhim mavzuda davom etadi. Turkman prezidenti Toshkent so'zlashuvlarini boshladi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqul Berdimuhamedov rasmiy tashrif bilan Toshkentga keldi. Toshkent aeroportida Turkmaniston rahbarini O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev kutib oldi deya xabar tarqatdi O'zA axborot agentligi. Qurbonqulov Berdimuhamedov Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashadi. Muzokaralarda ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish, mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalar muhokama etilishi haqida xabar qilinmoqda. Uchrashuvlar yakunida esa prezidentlarning O'zbekiston-Turkmaniston hamkorligini kengaytirishga oid hujjatlarni imzolashi kutilmoqda. Hozircha bu hujjatlar nimadan iboratligi noma'lum, zero Toshkentda Markaziy Osiyoning ikki eng yopiq davlat rahbarlari uchrashmoqda. Xo'sh, bunday vaziyatda biz faqatgina o'zbekistonliklarning bu boradagi fikrini siz e'tiboringizga havola qilishimiz mumkin. Zero o'zbekistonliklar Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedovning so'nggi 2 yilda 2 marta Toshkentga rasmiy tashrif bilan kelishida ikki davlat o'rtasidagi yaxshi qo'shnichilikning rivojlanishiga umid qilmoqdilar. Turkmanistonning sobiq prezidenti Sabarmurod Niyozov davrida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashganini esa hamma eslaydi. Chegaraga tortilgan tikonli simlar viza tartibining joriy qilingani 1000 yildan buyon qo'ni-qo'shni Qudanda bo'lib yashayotgan oddiy o'zbek bilan turkmanni qiynab qo'ydi. Xo'sh, so'nggi 2 yilda yangi munosabatlar iliqlashib, isi boshlagan bir paytda chegaraoldi muammolar qanchalik hal etilgan? Hamkasbim Sadiriddin chegaraoldi tumanlarida yashayotgan o'zbekistonliklar bilan shu xususda suhbatlashgan.
Abdurahmon Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yashaydi. Millati turkman. U so'nggi yillarda ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar ancha iliqlashganidan xursand ekanligini aytadi.
Turkmanboshi vafotdan keyin o'zbek-turkman aloqalari ijobiy tomonga o'zgardi desa ham bo'ladi. Negaki, avvalgi chegaradan o'tish, qaytish mana qarindoshlar bor Turkmanistonda. Shularga borish kerak juda qiyin edi. Keyinchalik yengillik bo'ldi, lekin birato'la yengillik bo'ldi deb bo'lmaydi. Negaki, baribir o'sha to'siqlar borda. Baribir viza ochish kerak, baribir yugur-yugur hujjat to'plash kerak, telegramma yuborish kerak, shunaqa ahvolda bo'lyapti. lekin Türkmen başkaya nispeten sel bu sayın silgisler var. Bu ahalda hem şaka az yine işanç fayda bul yaptı. 100 fayda bulmaydı yok, lekin sel bir olga silgisler var.
Abdurrahman'ın sözlerine göre ilgari çekerede cüda köp nahuşlikler bulup durardı. Hatta askerler kural işletişkeçe barışar ortada adamlar havakan bulgendi. Keyingi ikki yil ichida bunga xotima berilgan ko'rinadi.
Ha yo'q, otishmalar yo'q. Unaqa eshitganimiz yo'q. Avvalda bo'lgan edi, 4-5 yil oldin eshitganmiz, chegara otishmalar bo'lgan, mol o'tib ketgandan keyin qaytara olmaganlar, shunaqa chegarada otishmalar bo'lgan, lekin bu yaqin o'rtada prezident almashgandan keyin unaqa voqealar hodisa bo'lganini eshitganim yo'q.
Lekin Turkmanistonga chegara bo'lgan Xorazm viloyatining Shovot tumanida yashovchi Subat Abdullayev fikricha, ikki mamlakatning chegaraga tutash tumanlarida yashaydigan aholi hali hech qanday yengillik ko'rganicha yo'q.
Qadimdan, hatto xom zamonlarida eriyam bu chegaralarga bunday bir nimalar qo'yilmagan, qat'iy bir cheklashlar, bunday narsalar. Chunki o'zbek turkman bir-biri bilan hali qonqordosh bo'lib, qiz berib, qiz olishib shuna qilib ketgan xalq edi, lekin bu ikki prezidentning davrida negadir bu narsa juda jiddiy taranglashtirib shunday bo'ldi. Endi xalq Qurbonguli Berdimuhammedov prezident bo'lgandan keyin bir narsani kutgan edi. Endi chegaralar ochiladi, endi bordi keldi, yaxshi bo'ladi degan fikrlar kutgan edi. Chunki misol uchun Xorazm qismi Tashovuz, toki o'sha Marigacha bo'lguncha qismini xol mevalar sabzavotlar bilan Xorazm ta'minlab o'tirardi. Hozir chegaralarning yopilgani munosabati bilan bu narsalar qolib ketdi. Bu jihatdan Turkmanistonimiz zarar ko'rdi, Xorazmim zarar ko'rdi, mana ahvol shu darajaga borib qoldi. Shuning uchun ajabmaski, agar bu ikki prezidentlar birorta bir to'xtamga kelib chegaralarni yengillashtirish imkoniyatlarini topsa, bu narsa to'g'rilashgan bo'lardi lekin.
Xo'jayli tumanida yashovchi Qubay Ortiqovning aytishicha, davlatlar mustaqil bo'lganiga 18 yil bo'ldi. Odamlar endi chegarani tan olishlari va bunga ko'nikishlari lozim.
Men o'zim fikr qilamanki, bu zot vaqtincha. Hozir odamlar tushunmayapti. Odamlar bu chegara avval yo'q edi ku axirindida. Endi davlat chegarasini tan olmayapmizda. Biz eskini kumsaymiz, 10-15 yil bundan avvalgina. Axir yangi davlatlar barpo bo'ldi. Nima qilasiz axir? Biz ko'ramizmi, ko'rmaymizmi? Chegara muqaddas yer. Har kimning o'zining bo'shag'asi o'ziga muqaddas. O'zbekistonga o'z chegarasi, Turkmanistonga ham o'z chegarasi. Lekin baribir kelajakda xudo xolasa bu chegara masalasi hal bo'lar, tushunisharmiz.
Qubay Ortiqov fikricha, chegara oldi muammolari avvalgi yillardagidek chigal emas.
Mening istagim shuki, ikki prezident o'z xalqlarining manfaatini qo'rg'ab, manfaatini o'ylab bir bordi keldi, davlat miqyosida savdo sotiq yaxshi yo'lga qo'yilsa, savdo sotiq yaxshi rivojlansa, axir qo'shning bilan axir odam yaxshi bo'lasan-ku. Qo'shni bilan yaxshi qo'shnichilik qatnashish kerak. Unda yo'q zot biz bor, bizda yo'q zot ulardan topiladi. Bir daryoning suvini ichamiz, dinimiz, tilimiz bir xalqmiz. Bordi keldi yaxshi bo'lsa, hammamizga da yaxshi bo'lar edi. Hozirgidan ham yaxshiroq bo'lsa bordi keldi.
Uzoq muddat prezidentligi davrida O'zbekistonga bor yo'g'i 2 marta rasmiy safar qilgan marhum Turkman boshidan farqli o'laroq Qurbonqulov Berdimuhammedov 2 yilda 2 marta O'zbekistonga keldi. Ikki mamlakat aholisi bu yaqinlashuv faqatgina izchil iqtisodiy hamkorlikni emas, balki yaxshi qo'shnichilik va erkin bordi keldiga ham oq yo'l ochadi deb umid qilmoqdalar.
Shunday qilib, Turkmaniston prezidenti Toshkent so'zlashuvlarini davom ettirmoqda. Ushbu so'zlashuvlar tafsilotlari faqat rasmiy xabarlar bilan cheklangan. Mana shunday rasmiy xabarlarga ko'ra, chorshanba kuni Qurbonguli Berdimuhammedov prezident Karimov bilan uchrashadi va aynan chorshanba kunlari kunga belgilangan yana bir qator tadbirlar bor. Jumladan, Qurbonguli Berdimuhammedov Toshkent markazida Turkmanistonning yangi elchixonasi ochilish marosimida ishtirok etadi. Shuningdek, demak, shu kuniyoq Turkmanistonning milliy ko'rgazmasining ochilishida ham ishtirok etadi va statistik ma'lumotlarni keltirsak, rasmiy statistik ma'lumotlarni, ya'ni 2008-yildagi davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash miqdori 38% ortibdi va 132 million AQSh dollaridan ziyodini tashkil etibdi. Ozodlik radio to'lqinlarida, demak, Turkmaniston prezidentining Toshkent safarini kuzatishda davom etamiz. Siz ozodlik radiosini tinglayapsiz, to'qlarimizni tark etmang. Yevropa Ittifoqining rasmiy The Parliament nashriga intervyu bergan O'zbekiston diplomati o'z davlatining Yevropa Ittifoqi bilan energetika sohasida hamkorlik qilishga moyilligini ta'kidladi. Bryusseldagi O'zbekiston elchixonasining savdo va iqtisodiyot masalalari bo'yicha maslahatchisi Jamshid Sharipovning aytishicha, Moskva va Kiyev o'rtasidagi gaz mojarosi Yevropa Ittifoqiga gaz ta'minotini diversifikatsiya qilish lozimligini ko'rsatdi. Bu borada O'zbekiston muhim rol o'ynashi mumkin, dedi janob Sharipov. Uning ma'lum qilishicha, ayni paytda katta qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish bo'yicha O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasida muzokaralar davom etmoqda. Bryusseldagi o'zbek rasmiylarining Rossiyaga ishonchsiz gaz ta'minotchisi sifatida ishora qilishi rasmiy Toshkentning Markaziy Osiyoda Moskva olib borayotgan siyosatidan qoniqishsizlikning yana bir aksidir. Yevropa komissiyasining O'zbekiston bo'yicha mas'uli Thomas Frellesning Ozodlik radiosiga aytishicha, O'zbekiston og'zaki ravishda ittifoq bilan yaqinlashish ishtiyoqini bildirib kelayotgani rost, biroq bu ishtiyoqning naqadar jiddiyligini rasmiy Toshkent hamon amalda isbotlashi kerak. Men Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha siyosatini kuzatish dasturining rahbari Yos Bunstra bilan suhbatda bo'lib, rasmiy Toshkentning ittifoq tomon tashlayotgan qadamlari naqadar jiddiy va bunga ittifoq munosabati qanday bo'lishi mumkinligi borasida so'radim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
My view is that the EU when it comes down to energy,
energetika masalasida Yevropa ittifoqining diqqati ko'proq O'zbekistonga emas, Turkmanistonga qaratilgan. Kaspiy dengizi bo'yidagi bu davlat bilan energetika sohasidagi hamkorlik qilish mantiqliroqdir. O'zbekiston esa uzoq joylashgan va energetika zaxiralariga unchalik boy emas, ammo Yevropa ittifoqining O'zbekiston bilan muloqotni kengaytirish niyatida ekani haqiqatdir.
Lekin nima uchun Yevropa ittifoqi O'zbekiston bilan muloqotni kengaytirmoqchi? Ittifoq uchun O'zbekiston naqadar rol o'ynashi mumkin?
The most important role it could play for Europe.
O'zbekistonning Yevropa ittifoqi uchun eng asosiy roli uning barqaror bo'lib qolishidadir. Barqaror deganimda O'zbekistonning barqaror tashqi siyosatini ham nazarda tutyapman. Afg'onistondagi koalitsiya kuchlarini ta'minlash uchun O'zbekistondan foydalanish mumkin, biroq bu davlatning bir muddatdan so'ng yana to'nini teskari kiyib olmasligiga kafolat yo'q.
Mana o'zbek diplomatining aytishicha, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi gaz mojarosining oldini olishda O'zbekiston muhim rol o'ynashi mumkin. Yevropa ittifoqi bu gaplarga ishonadimi?
Yo'q,
chunki hatto O'zbekiston gazini bevosita Yevropaga yetkazuvchi gaz quvurlari qurilsa ham, gazning asosiy miqdori Rossiya quvurlari orqali kelaveradi. Shuning uchun bu masalada O'zbekistonning biror bir ahamiyatini ko'rmayapman. Boz ustiga Rossiya singari O'zbekiston ham ishonchli hamkor emas.
Sizningcha hozir O'zbekistonning Rossiyadan yuzini o'g'irayotganidan foydalanib, Yevropa ittifoqi bu davlat bilan yaqin munosabatlarini o'rnatishga shoshiladimi?
Menimcha, Yevropa ittifoqini yoki Rossiyani tanlayotgan davlatlar keltirib chiqarayotgan geosiyosiy o'yinlarga Yevropa ittifoqining qiziqishi yo'q. Yevropa ittifoqi ko'p yo'nalishli tashqi siyosat yurgizayotgan davlatlar bilan munosabat o'rnatish yaxshiroq deb hisoblaydi. Shu sababli ham Yevropa ittifoqi Rossiya bilan ham yaxshi hamkorlik qilayotgan Qozog'istonni o'zining ishonchli hamkori deb hisoblaydi. O'zbekiston o'z tashqi siyosat orientirlaridan qat'iy nazar, Rossiya va mintaqaning boshqa davlatlari unga qo'shni bo'lib qolishini va Rossiya o'z ta'sir kuchini yo'qotmasligini anglashi kerak. Bu narsalarni biz doimo inobatga olib kelyapmiz.
Sizningcha O'zbekistonda AQSh bazasining qayta ochilish ehtimollari bu davlatga nisbatan Yevropa ittifoqi siyosatini yanada yumshatadimi?
Yeah, they might be. The big question is Germany is of course.
Buni ehtimoldan soqit qilmayman. O'zbekistonda o'z harbiy bazasiga ega Germaniya bu davlat bilan yaqin munosabatlarni o'rnatmoqchi bo'lyapti va ittifoqning boshqa davlatlarini ham bunga ko'ndirishga harakat qilyapti. O'zbekistonga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarning yumshatilgani ham shu bilan bog'liqdir. Hozir Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikni kengaytirish O'zbekiston qo'lidadir. Menimcha, Yevropa ittifoqi munosabatlarini asta-sekin rivojlantirish yo'lidan boradi. shoshilishga esa hech qanday asos yo'q.
Demak, Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha siyosatini kuzatish dasturining rahbari Yos Bunstra bilan suhbatimiz edi. Yevropa Ittifoqi rasmiylariga ko'ra, mart oyi o'rtalarida Bryusselda O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasida vazirlar darajasidagi navbatdagi so'zlashuvlar o'tkaziladi. Mazkur uchrashuv tafsilotlarini Ozodlik radiosi orqali eshitishingiz mumkin bo'ladi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizning ikkinchi yarmida tinglang. O'zbekistonda 1.5 mingdan ziyod siyosiy mahbus qayd etildi. Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mintaqaviy va xalqaro yangiliklar bilan tanishasiz. Dasturimiz so'ngidan esa salomatlik dasturini o'tkazib yubormang. Ozodlik radiosi o'qiladi qoling. Barak Obama AQSh Kongressida prezident sifatida birinchi marta chiqish qiladi. Chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan ertalab 6 da Barak Obama AQSh Kongressining yalpi yig'ilishida prezident sifatida birinchi marta chiqish qiladi. Obamaning Kongress a'zolari oldidagi dastlabki chiqishi AQSh iqtisodiyoti og'ir bo'hronni boshdan kechirayotgan murakkab vaziyatga to'g'ri keldi. Oq uy ma'muriyati bo'hronga qarshi jiddiy choralar ko'rayotganiga qaramay, mamlakat iqtisodiyotida o'nglanish ko'zga tashlanayotgani yo'q, mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
AQShning avvalgi prezidentlaridan farqli o'laroq Barak Obamaning Kongressdagi birinchi chiqishi g'ayrioddiy vaziyatda, ya'ni mamlakat iqtisodiy bo'hronni boshdan kechirayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Davlat rahbari o'z chiqishida iqtisodiy ortga ketishni to'xtatish choralari haqida gapirishi kutilayotgani bois, uning nutqi millionlab amerikaliklarda katta qiziqish uyg'otmoqda. 23 fevral kuni Oq uy ma'muriyati 2010 yilgi byudjet loyihasi haqidagi takliflarni e'lon qildi. Washingtonda chiqish qilgan Barak Obama bu haqda shunday dedi:
"While we are making important progress towards fiscal responsibility this year,
joriy yilda moliyaviy mas'uliyat borasida muhim muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritayotganimizga qaramay, byudjetda bu faqat boshlanishidir. Kelgusi yillarda biz yanada qat'iyroq qarorlar qabul qilishimizga va uzoq muddatli muammolarni hal etish uchun ko'proq choralar ko'rishimizga to'g'ri keladi", dedi AQSh rahbari. Mutaxassislarga ko'ra, hozir AQSh iqtisodiyotining har bir jabhasida jiddiy muammolar ko'zga tashlanmoqda. Sog'liqni saqlash va bank tizimidagi muammolar bois 23 fevral kuni AQSh birjalarida ko'rsatkichlar so'nggi 12 yil ichida eng past darajaga tushdi. Mamlakatdagi yirik banklardan biri hisoblangan Citigroup o'z aksiyalarining 40%ini hukumatga taklif qilish orqali davlatdan yordam puli olishga umid qilmoqda. Ayni paytda AQSh hukumati avtomobil ishlab chiqaruvchi General Motors va Chrysler shirkatlariga 17 milliard dollar berganiga qaramay, bo'hrondan chiqish uchun yana 22 milliard dollar kerak bo'lishi aytilmoqda. Tahlilchilar fikricha, hukumat ko'rayotgan choralarga qaramay, bularning hammasi iqtisodiyot ortga ketishida davom etayotgani belgisidir. Yaqinda Kongress mamlakat iqtisodiyotini bo'hrondan qutqarish haqidagi 787 milliard dollarlik dasturni tasdiqladi. Hujjatda boshqa choralar qatori ishchilar va mayda tadbirkorlarga soliq miqdorini vaqtincha kamaytirish nazarda tutilgan. Bundan maqsad 3.5 million ishchi o'rinlarini saqlab qolish va ishchilar qo'lda ko'proq pul qolishini ta'minlashdan iborat. Mutaxassislar Oq uy ma'muriyati bo'hronga qarshi ko'rayotgan choralar natijasini ko'rish uchun vaqt kerak bo'ladi, demoqda.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sun'iy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org. Dasturimiz davom etadi. Moskvadagi Memorial inson huquqlari markazi keyingi 5 yil davomida O'zbekistonda siyosiy va diniy motivlar bilan hibsga olingan va qamalgan shaxslarning ro'yxatini tuzib chiqdi. 293 varaqdan iborat ushbu ro'yxat o'z ichiga 1.5 mingga yaqin shaxs haqidagi ma'lumotni qamrab olgan. Memorial ma'lumotlariga ko'ra, 2004-2008 yillar mobaynida 30 nafar huquq faoli, 18 jurnalist va 14 muxolifat faoli qatag'on siyosatining qurboniga aylandi. Mavzu tafsilotlari Mehribon lavhasida.
Memorial Inson huquqlari markazining Markaziy Osiyo dasturi rahbari Vitaliy Ponomaryovning ozodlikka bildirishicha, ushbu ro'yxat kitob holida nashr qilinib, joriy yilning mart oyida kitobning taqdimot marosimi o'tkaziladi.
Там содержатся данные примерно о 1500 людей, которые подвергались репрессиям в Узбекистане.
Mazkur ro'yxat 2004-yildan boshlangan davrni o'z ichiga oladi. Ro'yxatda O'zbekiston qatag'on siyosati qurboni bo'lgan taxminan 1500 odam haqida ma'lumotlar mavjud. Ularning barchasi siyosiy va diniy motivlar bilan ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilganlar. Lekin bu ro'yxatga huquq-tartibot idoralari tomonidan qidiruvda bo'lgan shaxslar kiritilmagan, deydi Vitaliy Ponomaryov. Shuningdek, memorial nashrida O'zbekistondagi qatag'on siyosati dinamikasi tahlil qilinib, Andijon voqealariga aloqadorlikda ayblanib qamalganlar bilan bog'liq jinoiy ishlar tafsilotlari keltiriladi. Memorial tashkiloti ro'yxatida keltirilishicha, keyingi 5 yil mobaynida O'zbekistonda 18 nafar jurnalist qamalgan. Hozirda Shvetsiyada yashayotgan jurnalist To'lqin Qaroyevga ko'ra, agar O'zbekistondan qochib ketmaganda u ham qamalib memorial ro'yxatiga kiritilgan bo'lardi.
Birinchi imkoniyatda O'zbekistonni tark etdim, aks holda mana shu memorial chiqargan ro'yxatda men ham ismim familiyam bo'lardi. Yusuf Rasulov ham bo'lardi, Qudrat Bobojonov ham bo'lardi bu yerda. Kerak bo'lsa Maktuba Azamatovaning nomi ham turardi shu yerda. Masalan, mana Solijon akani olib qaraylik, Abdurahmonov. Narkotikni nas sotib olganini, nas sotganini, nas saqlaganini isbotini topmadi, ammo 10 yillik jazoni o'tayapti. Jurnalistlardan yana bir Jamshid Karimov, bu jurnalist Prezident Karimov jiyani, ammo uning ham Islom Karimov uchun juda og'ir keldi. Mana shu holatni o'zi ko'rsatib turibdi. O'zbekistondagi repressiv rejim mustaqil jurnalistlarga qarshi juda qattiq turibdi.
Karimov rejimi nafaqat jurnalistlarga, balki huquq faollariga nisbatan ham shafqatsiz ekanligi kuzatiladi. Memorial ro'yxatida qayd qilinishicha, keyingi 5 yil ichida 30 nafar huquq faoli qamoqqa tiqilgan. Vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi rahbari Bahodir Namozovga ko'ra, O'zbekistonda huquq faollari hukumat yoqtirmaydigan shaxslar hisoblanadi.
Azamjon Farmoni, Norboyxo'ja Gitov, Habibov Aktovatov, Alisher Karamatov, oxirgilardan Azdan Turgunov, Soljon Abdurahmanov, hammasini ishida tovlamachilik yoki shunga o'xshagan bir ayblovni qo'yishadi. Ko'rinib hammasi fabrikovni soxta ayblar bilan. Bularni asosiy anaqasi ular shu huquq himoyachilari mavjud bo'lgan kamchiliklarni tanqid qilishgani uchun.
O'zbekistonda muxolifatchilarni qatag'on qilish kampaniyasi o'tgan asrning 90-yillari boshidan boshlanib, keyingi yillarda ham bu holat davom etdi. Memorial ro'yxatida keyingi 5 yil davomida qamalgan 14 muxolifatchining ismi sharif ham keltiriladi. Muxolifatdagi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov Karimov rejimi jamiyatni muxolifatchilardan izolyatsiya qilish siyosatini amalga oshirayotganligini aytadi.
Endi hukumatni mustaqillikni birinchi yillaridan boshlab tutayotgan bir siyosati bor. Bu siyosat o'zgacha fikrli deganlarga siyosiy kursga to'g'ri kelmaydigan fikri, ishi, faoliyati to'g'ri kelmaydigan odamlarni ihotalash, izolyatsiya qilish jamiyatdan chetlash.
Memorial ma'lumotlarida keltirilishicha, keyingi yillarda qamalganlarning 94%dan ko'prog'i noqonuniy diniy faoliyat bilan shug'ullanganlikda ayblangan. Ularga nisbatan terrorchilik va ekstremizm ayblovlari yuklatilgan. Otanazar Oripov fikricha, amaldagi hukumat terrorchilik niqobi ostida xorijdan iqtisodiy ko'mak olishni ko'zlaydi.
Tashqi terrorizm bilan bevosita bog'langan odamlar qilib haligi videomiz barpo qiladi. Chunki mana shu eng og'ir jinoyatlarga qarshi dunyo miqyosida juda katta fondlar ishlaydi. Shularga kirib olgandan keyin mana shuni bizni hukumatimiz bir biznesga aylantirib yubordi. Shuni natijasida juda katta mablag' ham ishlaydi, ham siyosiy kapital ishlaydi.
Ayni paytda memorial arxivida 1999-yildan buyon qatag'on siyosati qurboni bo'lgan jami 6000 o'zbekistonlik shaxs haqida ma'lumotlar saqlanyapti. Ularning barchasi diniy va siyosiy ayblovlar bilan jinoiy javobgarlikka tortilganlar. Ozodlik uchun mehribon.
Shunday qilib, Moskvadagi memorial tashkiloti O'zbekistonda 1,5 mingga yaqin siyosiy mahbusning borligini qayd etdi. Ayni paytda O'zbekiston rasmiylari O'zbekistonda na diniy, na siyosiy mahbuslarning borligini inkor qilib keladi. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. Dasturimiz davom etadi. Yillar davomida Moskvaning quruq va'dalarga ishonib chuchib kelayotgan Tojikiston rahbari tahlilchilarga ko'ra, qo'lida qator yutuqli qarta bilan yana Moskvaga keldi. Global iqtisodiy bo'hron sharoitida o'z iqtisodi, xususan energetika sohasining hayot muammosi xorij sarmoyasiga bog'liq ekanini anglagan prezident Rahmon keyingi haftalar ichida Moskvami, Bryusselmi yoxud Tehron kimdanki pul chiqsa o'sha bilan hamkorlikka tayyorligini bildirdi. Shu bois kuzatuvchilar Rahmonni bu safar quruq va'dalar bilan aldash oson bo'lmasligini ta'kidlashmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Seshanba kuni Moskvaga 2 kunlik rasmiy safar boshlagan Imomali Rahmon rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan uchrashuvga jiddiy talablar ro'yxati bilan keldi. Bu ro'yxat tepasida Rossiyaning Tojikiston energetika loyihalari, aniqrog'i Rog'un GESi qurilishi uchun yillardan beri va'da qilingan 2 milliard dollarlik sarmoyani yotqizish-yotqizmasligiga oydinlik kiritish talabining turgani taxmin etilmoqda. Global iqtisodiy bo'hron sharoitida o'z iqtisodi, xususan energetika sohasining hayot mamoti xorij sarmoyasiga bog'liq ekanini anglagan prezident Rahmon keyingi haftalar ichi Moskvami, Bryusselmi yoxud Tehron kimdanki pul chiqsa o'sha bilan hamkorlikka tayyorligini bildirdi. Shu bois kuzatuvchilarga ko'ra Moskva so'zlashuvlari davomida prezident Rahmonni yana quruq va'dalar bilan aldash oson bo'lmaydi.
Tojikiston хочет инвестиций, чтобы не на словах, а на деле строилось, начало строиться Рогунская ГЭС.
Tojikiston so'zdagi emas, balki amaldagi sarmoyalarga muhtoj. Xususan, Dushanbe Rog'un GESining oxir-oqibat qurib bitkazilishini istayotir, deydi rossiyalik tahlilchi Vladimir Muxin. 2004-yili o'shandagi prezident Putin Rog'un loyihasiga Rossiyaning 2 milliard dollar sarmoya yotqizajagini va'da qilgan va Tojikiston hukumati o'z qo'shnilari birinchi galda esa O'zbekiston energiyasiga qaramlikdan qutulish umidini to'lig'icha shu GES ishga tushirilishiga bog'lagan edi. Ammo joriy prezident Medvedev 22-23 yanvar kunlari Toshkentga qilgan safari davomida Tojikiston o'z qo'shnilari bilan murosaga erishmagunicha Rossiyaning bu loyihada qatnashmasligini bildirdi va bu bayonot Dushanbe toqatini toq qilib yubordi. Dushanbe tarafidan O'zbekistonga tarafkashlik deb baholangan ushbu bayonot munosabati bilan prezident Rahmon Moskvaga belgilangan rasmiy safarini bekor qildi. Garchi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammitida qatnashish uchun joriy oy boshida Moskvaga kelishga majbur bo'lgan bo'lsa-da, prezident Rahmon bu yerdan bo'sh qo'l bilan qaytib ketdi. Ko'p o'tmay Bryusselga safar qilib, Yevropa ittifoqini Tojikiston bilan iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishga da'vat qilgan Rahmon bu yerda ham quruq va'dalardan ortiq bir narsaga erisha olmadi. Bu orada Dushanbe rahbari NATO bilan so'zlashuvlarni qizitib, harbiy ittifoqning noharbiy yuklariga o'z hududidan koridor ochib berishga qaror qildi. Prezident Rahmon Qirg'izistonning Manas bazasidan haydalgan AQSh harbiylariga Tojikistondan joy berishi mumkinligiga ham ishora qildiki, bu kuzatuvchilar tomonidan Rossiyaga berilgan o'ziga xos ogohlantiruv signali deya talqin etildi. Tojikistonlik tahlilchi Marat Mamatshoyev Markaziy Osiyoda yuzaga kelgan hozirgi geosiyosiy vaziyat, xususan Manas bazasi atrofidagi o'yinlarning prezident Rahmon foydasiga xizmat qilishi mumkinligini aytadi.
Tojikiston захочет получить, по крайней мере, такую же поддержку, какую, например, получил Кыргызстан от России недавно.
Tojikiston hozirda Rossiyadan kami Qirg'izistonga berilgan miqdorda yordam olishni istaydi. Aftidan Tojikiston o'zining Rossiya uchun Qirg'izistondan ko'ra muhimroq ekaniga ishongani bois, Kremldan undan-da ko'proq narsa kutayotgan ko'rinadi, deydi mahalliy tahlilchi. Dushanbening o'zini Kreml uchun Bishkekdan ko'ra muhimroq deb bilish tagida esa jon bor. Zotan Rossiyaning o'z hududidan tashqarida joylashgan eng katta qo'shini Tojik zaminida turibdi. Tojikistonda hozir Rossiyaning 7500 harbiysi joylashgan. Prezident Rahmon qo'lidagi yana bir qarta Nurek shahri yaqinidagi Okno fazoni kuzatish kompleksidir. Aynan shu kompleks Rossiya harbiylariga Xitoy fazoga uchirayotgan raketa va boshqa obyektlarni kuzatish imkonini beradi. Qolaversa, Rossiya harbiylari ko'pdan Tojikistondagi ayni havo bazasidan foydalanishga ishtiyoq ko'rsatib kelmoqdalar. Bu kabi harbiy va boshqa geosiyosiy sabablar Moskvani Dushanbeni xafa qilishdan avval o'ylab olishga undovchi omillardir, deydi rossiyalik tahlilchi Muxin.
Ну, во-первых, это геополитическое положение. Таджикистан является одним из ключевых игроков по урегулированию, возможному регулированию афганской проблемы, по крайней мере, на
Birinchidan, Tojikiston Rossiya uchun geosiyosiy ahamiyatga ega. Shimoliy sarhadlari Afg'onistonga tutash Tojikiston qo'shni mamlakatda barqarorlik o'rnatilishida belgilovchi o'rin tutadi. Ikkinchidan, Tojikistonning tabiiy zaxiralari ham Rossiya uchun muhim. Zotan, Rossiya Tojikistondagi uran zapaslariga muhtoj. Va nihoyat, Tojikistonda qator noyob metal konlarining ko'pligi Rossiya biznesi uchun katta imkon yaratadi, deydi Vladimir Muxin. Ammo bu omillar Dushanbe rahbari bilan uchrashar ekan, Medvedev uning qosh qovog'iga qarab ish tutadi yoxud prezident Rahmon Kreml oldiga ultimatum qo'ya oladi degan xulosaga eltmaydi. Zotan Tojikiston bilan hamkorlikka muhtoj bo'lsa-da, hozircha Rossiyaning Markaziy Osiyodagi hukmronligiga soya soladigan ikkinchi qudrat topilganicha yo'q. Qolaversa, sobiq ittifoqning eng kambag'al respublikasi hisoblangan Tojikiston Rossiya bilan savdoga va tojikistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyada ishlab topayotgan puliga o'ta qaram. Ayni shu qaramlik seshanba chorshanba kunlari Imomali Rahmonning Moskvada o'z tiliga ortiqcha erk berib yubormasligi uchun yetib ortadi degan fikrda tahlilchilar. Yana shu kuzatuvchilar fikricha, Moskva so'zlashuvlaridan qanday natija chiqishidan qat'i nazar, Dushanbe rahbari o'zi va mamlakati taqdirini bitta og'aga bog'lab qo'ymaslik, og'ir kunda orqa qilish mumkin ittifoqchilar sonini ko'paytirish sabog'ini o'rganishi lozim bo'ladi.
Prezident Rahmonning Moskvaga tashrifini kuzatish juda ham qiziq bo'ladi, chunki Moskvadagi uchrashuvlar va so'zlashuvlar albatta rasmiy Toshkent tomonidan ham juda diqqat bilan kuzatiladi, zero rasmiy Toshkent Tojikiston rogungisi uchun biror yerdan pul topishni istamaydi. Bu boradagi tafsilotlar bilan albatta keyingi dasturlarimizda tanishasiz. Yana bir qiziq mavzu, demak, kuni kecha Afg'onistonda ilk bor ayol kishi shahar hokimi lavozimiga tayinlandi. Shunday qilib mintaqa, demak, mamlakat bo'ylab bir ayol viloyat, yana biri esa shahar hokimi vazifasida xizmat qilmoqda. Buning ahamiyatli jihati shundaki, 2001 yil oxirida hokimiyatdan og'darilgan toliblarning 5 yillik hukmronligi davrida ayollar davlat idoralarida ishlashini aql bovar qilmasdi. Ular hattoki ko'chalarga, demak, erkak hamrohligisiz chiqa olmayotgan edi, deya mavzuni davom ettiradi hamkasbim Olim Ko'kan.
برحال اون چیزی که من ببینم زنها در قالب قوانین شاروالی نیاز داشته باشند.
اشتکن انگیز ایلک بار افغانستان تاریخ در شهر حاکم ایتب تاینلنگن ایال عزرا جعفرینین آوازه ده بر فرزندانست بولگن خانم جعفری افغانستان مرکز در جایلشکن دایکنت ولایتنین مرکز نیلی شهرینین حاکم اولراق خزمت قلمخده. چمسه 10 یلدن بره اجتماعی فعالیتلر بلن بند بولگن عزرا جعفری birinchi marta hokim sifatida Nili shahriga borganida u yerdagi yerli aholi tomonidan qiziq kutib olinganini aytadi. Unga ko'ra shahar aholisi mavjud muammolarni bartaraf etishi uchun unga umid bog'laganlar.
Men metrim inja beshtar musmir samar boshim va aziz tajribiyati ki men va dast avordim.
Men toliblar hokimiyatidan so'ng, ya'ni o'tgan 7 yil davomida mamlakat bo'ylab milliy va ijtimoiy jarayonlarga faol qatnashib keldim. Men yangi lavozimda ham o'zimning tajribalarimdan foydalanib, lozim ishlarni amalga oshirishimga ishonaman, deydi xonim Ja'fari. Men ularga xizmat qilish uchun bel bog'laganman. Ular har bir erkakka nisbatan menga ishonmoqdalar. Men ham erkaklar uddasidan chiqa olmagan ishlarni amalga oshirish uchun bel bog'laganman, deydi xonim Uzro.
Men tasmim doram tashkilot xodishorvoldi tanzim qilaman.
Afg'onistonda bundan bir necha yil oldin ilk bor bir ayol xonim Sarobi mamlakatning markaziy viloyatlaridan biri Bomiyon viloyati hokimi etib tayinlangan edi. U hali ham muvaffaqiyatli tarzda o'z lavozimida xizmat qilmoqda. Afg'onistonning asosiy qonunida ayollarning haq-huquqlari masalasiga jiddiy e'tibor berilmoqda. Toliblar davrida cheksiz mashaqqatlarini boshdan kechirgan afg'onistonlik xotin-qizlar o'zlarining insoniy haq-huquqlaridan mahrum etilgan edilar. O'tgan yili Afg'onistonga safar qilgan AQSh sobiq prezidentining rafiqasi Lara Bush Bomiyon viloyatiga borib, afg'onistonlik ayol hokim xonim Sarobi bilan uchrashgan edi. Afg'onistonda hokimlik lavozimida tayinlangan ikkala ayolning ham millati Hazora. Afg'onistonlik Hazoralar o'zlarini turkiy sulolalardan bo'lganliklarini e'tirof etadilar. Kuzatuvchi Valiullor Rahmoniy, ayollarni muhim lavozimlarga ko'tarish demokratik tizimlarning tabiatidan kelib chiqishini ta'kidlagan holda Hazora turklariga mansub bo'lgan ikki ayolning biri viloyat hokimi va boshqa birining shahar hokimi etib tayinlanishi ham Hazora ayollarining siyosiy ijtimoiy faoliyatlarga qatnashishga moyilligi va Hazora jamoasidagi ayollarning boshqa elatlar ayollariga nisbatan ko'proq o'qimishli va faol ekanliklariga dalolat qiladi, deydi.
Ya aqliyat turk tavori ki banoma Hazoraha nomidan mishadar Afg'oniston daroyi binishi.
Umuman olganda Afg'oniston ayollari o'tgan 7 yil orasida nisbiy ozodliklarga erishib, turli hayotiy faoliyatlarga hissa qo'shishga imkon topganliklariga qaramay, hali ham mamlakatning aksariyat mintaqalari, ayniqsa atrof yerlarda ayollar erkaklarning cho'rilari o'rnida yashab kun kechirishga majbur etilmoqdalar. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi esa dasturimiz salomatlik eshitirishi bilan davom etadi. Eshitirish muallifi hamkasbim Farruh Yusufiy. Assalomu alaykum aziz tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida yana salomatlik dasturi studiyada Farruh Yusufi. Bugungi suhbatimiz O'zbekistonda sil kasalligi muammosi mavzusida bo'ladi. O'tgan hafta oxirida global jamg'arma O'zbekiston hukumatiga sil kasalligiga qarshi kurash maqsadlariga 50 million AQSh dollariga teng grant ajratgani ma'lum bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda har 100 ming aholidan yiliga sil kasali bilan qayd etilayotganlar soni 52 kishini tashkil qiladi. Mamlakatda faoliyat olib borayotgan xalqaro tashkilotlar esa bu raqamni 80 ga yaqin deb beradi. Absolyut raqamlarda bu yiliga 25 mingga yaqin o'zbekistonlik sil kasali bilan ro'yxatga olinadi deganidir. Sil kasalligi muammosi sobiq ittifoqning boshqa respublikalari kabi O'zbekiston uchun ham katta muammo bo'lib kelgan. Biroq, masalan, qo'shni Qozog'iston yoki Qirg'izistonga qiyoslaganda O'zbekistonda sil kasalligiga oid amalga oshirilgan va oshirilayotgan dasturlar natijalari anchayin kamtarroq, deydi mutaxassislar. Global jamg'arma O'zbekiston hukumatiga bergan 50 million dollar sil kasaliga oid ikkinchi grantdir. Валерий Чернявский, Global Jamg'armaning Markaziy Osiyo davlatlari rahbari.
Это второй грант, который получает Узбекистан от глобального фонда.
Bu O'zbekiston hukumati sil kasalligiga qarshi dasturlar uchun tashkilotimizdan olayotgan ikkinchi grant bo'lib 5 yilga mo'ljallangan. U 2010-yilning martigacha berilgan avvalgi grantdan 2 barobar ko'proqdir. Yangi grant sil kasalligiga qarshi dasturni moliyalashtirish maqsadida ishlatiladi. Bu dastur doirasida ham fuqaroviy sektorda ham jazoni ijro etish tizimida sil kasalligini aniqlab davolash ishlari amalga oshiriladi.
Как в гражданском секторе, так и в пенитенциарной системе.
Global jamg'arma O'zbekistonga yirik grantlarni ajratayotgani bu mamlakatda sil kasalligi muammosi hali ham jiddiy ekanini ko'rsatadi deb davom etadi tashkilot rasmiysi.
Потому что Узбекистан относится к одной из 27 стран.
O'zbekiston Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan sil kasalligiga oid vaziyat ayanchliligicha qolayotgan 27 mamlakat qatoriga qo'shilgan. Bu ro'yxatga sobiq ittifoqning boshqa mamlakatlari hamda Osiyo va Afrikadagi qator mamlakatlar ham kiradi. 1-aprel kuni Pekinda mazkur muammoga bag'ishlangan xalqaro konferensiya boshlanadi va u yerda sil kasali katta muammo bo'lib qolayotgan mamlakatlardagi faoliyatni muvofiqlashtirish masalasi muhokama qilinadi, deydi Chernyavskiy.
Где будут обсуждаться координирующие вопросы?
O'zbekistonda sil kasalligi muammosi bilan shug'ullanadigan xalqaro mutaxassislardan biri ismi oshkor qilinmasligi sharti bilan bergan intervyusida mamlakatda katta dasturlar olib borilayotgan bo'lsa-da, masalan, qo'shni Qozog'iston yoki Qirg'izistonga solishtirganda samarasi ancha pastroq deydi. O'zbekistonda yiliga qayd etilayotgan bemorlar soni har 100 ming kishiga 80 kishini tashkil qilsa, Qozog'iston va Qirg'izistonda bu ko'rsatkich qariyb 3 barobar kamroqdir, deydi mutaxassis. Markaziy Osiyo davlatlarida sil kasalligiga qarshi dasturlarni amalga oshiradigan xo'p tashkilotning mintaqa vakolatxonasi rahbari Tomas Mor esa O'zbekistonda hukumat xalqaro tashkilotlar yordamida amalga oshirayotgan dasturlar samarasi va silga oid umumiy vaziyatga boshqacharoq baho beradi. O'zbekiston aholi jihatidan qo'shni mamlakatlardan ancha kattaroqdir. Men siz bilan suhbatdan avval butun mintaqaga oid raqamlarni ko'rib chiqdim va O'zbekistonda kuzatilayotgan tendensiyani ijobiy baholashim mumkin. O'zbekistonda kasallikni davolash bo'yicha ko'rsatilayotgan xizmatlar va kasallikning yangi holatlarini aniqlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar ancha yaxshi. Vaziyatni turli ko'rsatkichlarga qarab baholash mumkin, lekin umumiy vaziyatga baho beradigan bo'lsak, masalan, 2003-yil bilan 2006-yilni solishtirganda bu davr mobaynidagi davolash xizmatlari va kasallikning yangi holatlarini aniqlash bo'yicha ma'lumotlar O'zbekistonda sil kasalligini nazorat qilish yaxshi yo'lga qo'yilganini xulosa qilish mumkin.
You'll be sure that you're taking the epidemic under control.
Lekin deb qo'shimcha qiladi doktor Mor, Qozog'iston bilan Qirg'iziston mintaqa davlatlari orasida sil kasali bo'yicha jiddiy natijalarga erishganlari rost. Chunki bu davlatlarda silga qarshi dots davolash dasturining amalga oshirilishi ancha oldin boshlangan.
Kyrgyzstan they had a little bit of a head start because they adopted dots strategy earlier than the other countries.
Sil kasalligi sobiq ittifoqning aksariyat mamlakatlaridagi kabi O'zbekiston qamoqlari uchun katta muammo bo'lib qolyapti, deydi biz bilan suhbatda ismini oshkor qilmagan mutaxassis. Uning aytishicha, qamoqlarda sil kasalligi ko'rsatkichi mamlakat bo'yicha umumiy ko'rsatkichlardan 100 barobar ko'proq bo'lishi mumkin. Ya'ni O'zbekistonda har yili ro'yxatga olinayotgan 25 ming bemorning kattagina qismi mahbuslar yoki sobiq mahbuslarni tashkil etishini bilib olish qiyin emas. Global jamg'arma ajratgan 50 million dollarlik grant, jumladan O'zbekiston qamoqlarida sil kasalligiga chalingan bemorlarni davolash xizmatlarini moliyalashtirishni ham nazarda tutadi. Lekin qo'shni mamlakatlardan farqli o'laroq O'zbek qamoqlaridagi sil kasalligiga oid vaziyat bilan shug'ullanishga xalqaro tashkilotlar yaqinlashtirilmaydi. Valeriy Chernyavskiy bu holat ajratilgan grantning samarasiga salbiy ta'sir qilmasligiga umid qiladi.
В Узбекистане, значит, эти лечение идет через национальный центр ДОЦ, который является получателем гранта глобального фонда.
O'zbekistonda bu faoliyat bizning grantimizni oluvchi tashkilot, Milliy DOTS markazi tomonidan amalga oshiriladi. Bu markaz jazoni ijro etish tizimining tibbiy xizmati bilan bevosita ishlaydi. To'g'ri, O'zbekistonda bu faoliyatga xalqaro tashkilotlar jalb qilinmagan, lekin bu sil kasaliga chalingan bemorlarga ko'rsatilayotgan xizmatlarga salbiy ta'sir qilmaydi degan umiddaman. Chunki, masalan, Qirg'izistondagi qamoqlarda bu masala bilan shug'ullanadigan chegara bilmas shifokorlar tashkiloti ham, O'zbekistondagi DOTS markazi ham Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti belgilab bergan standartlarga amal qiladi. Bu yerda asosiy masala davolash xizmatlarini ko'rsatish uchun tegishli infratuzilmaning bo'lishi va shifokorlarning malakasidadir, deydi Global Jamg'arma vakili. Ozodlik bilan mikrofonda suhbatlashgan mutaxassis esa jazoni ijro etish muassasalaridagi sil kasali muammosini hal etish uchun infratuzilmalar va malakali shifokorlarning o'zi kifoya qilmaydi, deydi. Turmalarda sil kasalligining tez tarqalishiga birinchi navbatda mahbuslar saqlanayotgan sharoit va ularning yashash tarzi sababchidir va bu vaziyatda hatto Global Jamg'armaning 50 millionlik granti ham yordam bera olmaydi, deb qo'shimcha qiladi mutaxassis.
Mayli, men jinoyat qildimmi, meni yo'qotgan sog'lig'imni endi hech kim o'rniga qo'yolmaydi. Tuberkuloz bo'ldim.
Alisher ismli bu suhbatdoshimiz sobiq o'zbek mahbusi.
Tuberkuloz bo'ldim. Sil kasali bo'lib chiqdi.
Nimadan bu? O'sha barakdagi siz ta'riflagan vaziyatdanmi endi bu?
Muntazam ravishdagi tazyiq, muntazam ravishda mana shu och yurish, kaloriya yo'qligidan, mana shu nervni nimada yurishdan bo'lib chiqdi-da mana shu hammasi bir bo'lib. Endi bu kasallikni kelib chiqishi pastayanni ochishlikdan i pastayanni nervni chiqilib yurgan holatdan bo'ladi.
Turmush o'rtog'i qamoqda silga chalingan mana bu ayol esa kasallik eriga ataylab yuqtirilganini aytadi.
O'tirganlarda oldiragi sil kasalligi chalingan odam yotqiz qo'yishganda, bu atay qo'shilganda bu bunaqa kasallik o'zi ajratib qo'yilish kerak-ku. O'sha kasallikka chalindi, o'pkalarida bor dedi doktor, biraman ikkita.
Ichkarida sil kasalligi bo'ladigan bir sharoitlar hammasi sil kasalligi bu holatda uni boshqa iloji yo'q, ya'ni masalan sil kasalligi o'sha shamollashib juda qattiq o'chib ketganligidan bo'ladi. Nima deydi, mana shu qishda ham juda qattiq sovuq bo'ldi O'zbekistonda, ana o'sha vaqtda ertalab chiqib qo'yarkan, umuman ichkariga kirgizmas ekan, hatto ba'zi bolalari quloqlari yaxlab qolib, burunlari yaxlab qolib, shu darajada qotib qolishdi-yu, i o'shandan keyin ko'pchiligi sil kasal bo'ldi, ya'ni o'pkasiga o'tib ketib, o'zini tuzatmay tibbiy yordam ko'rsatilmagandan keyin hozir haligacha o'sha kasalligi bilan og'rinib yurishibdi.
Sil kasalligini mikobakteriya yoki qo'q tayoqchalari deb ataluvchi mikroblar keltirib chiqaradi. Kasallik asosan turmush tarzi, masalan, parhezi yomonligi yoki sanitariya qoidalariga rioya qilmasligi tufayli immuniteti pasayib ketgan odamlarga yuqadi. O'zbekistonda sil kasalligiga moyil guruhga asosan aholining kam ta'minlangan qismi kiradi, deydi Global Jamg'arma vakili Chernyavskiy.
В основном это люди, которые, ну, находятся на самом верху социальной лестницы, скажем так. Конечно, среди больных
O'zbekistonda bu guruhga asosan jamiyatning ijtimoiy muhofaza qilinmagan qismi kiradi. Bemorlar orasida to'yib ovqat yeyish qurib yetmaydigan turmush sharoitlari hamin qadar bo'lgan odamlar ko'p. Aytib o'tganimizdek, mahbuslar yoki ozodlikka chiqqanlar orasida ham sil bemorlari juda ko'p. Shuningdek, bu kasalga chalinganlar orasida Rossiya va Qozog'istonda og'ir sharoitlarda mardikorlik qilganlarning ko'payganini qayd etish lozim. Ya'ni O'zbekistonda silga chalinishi mumkin bo'lgan toifadagilar kontingenti kengayotgani achinarli holdir albatta.
Это, так сказать, спектр контингент людей, которые представляют сегодня, конечно, ну, по своему статусу достаточно высокий риск.
Keyingi paytlarda O'zbekiston va mintaqaning boshqa davlatlarida bolalarning silga chalinishi hollari tez-tez uchrab turishi mutaxassislarning xavotiriga sabab bo'lmoqda, deb davom etadi suhbatdoshimiz.
По детям есть сейчас действительно в последнее время и Всемирная организация здравоохранения программы Стоп ТБ.
Keyingi paytlarda bolalar orasidagi sil kasalligi muammosiga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Bunga Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Stop TB dasturi va turli dori ishlab chiqaruvchi shirkatlarining faoliyatini misol qilish mumkin. Ular silga qarshi bolalar uchun maxsus dorilarni ishlab chiqarmoqda. Bu juda jiddiy muammodir, chunki bilasiz, hozir O'zbekistonda ham, mintaqaning boshqa mamlakatlarida ham bolalarning ko'chalarda mehnat qilayotganini ko'rish mumkin. Albatta, og'ir sharoitda qolgan bu bolalar ham sil kasalligiga moyil guruhga kiradi.
Дети, которые, конечно, находятся в тяжёлых условиях, они тоже очень сильно подвержены этим заболеваниям.
Дейді Global Jamg'armaning Markaziy Osiyo dasturlari rahbari Valeriy Chernyavskiy. Bugungi dasturimiz uchun O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining sil kasalligi bo'yicha mutasaddilari bilan suhbatlashishni ham kelishib olgan edik, lekin kelishilgan vaqtda vazirlik bilan telefon orqali bog'lana olmaganimiz tufayli bu suhbatning iloji bo'lmadi. Salomatlik eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Dasturni Kamin Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qildi. Yana Ozodlik radiosi havo mavzida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.